COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, un home de nacionalidade dominicana de 30 anos de idade sentouse este mércores no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo. Está sendo xulgado por un suposto delito de agresión sexual a unha amiga súa. Previamente saíran de copas por varios locais do casco histórico da cidade. Ambos compartían piso. Segundo o fiscal, aproveitouse de que a rapaza estaba ebria para meterse na súa cama e agredila sexualmente. Pide para el 8 anos de cadea. No xuizo, a rapaza ratificou a denuncia, dixo que se foi a dormir soa e despertou co acusado na súa cama, polo que entrou en pánico. A defensa, en cambio, afirma que ambos acordaron dormir xuntos. De feito, o rapaz asegura que foi ela a que o buscou a él. José Manuel Núñez Torrón é o abogado da defensa.
A defensa, pois, entendendo de que non existe a agresión sexual que existe, senón foi unha relación consentida por ambos. Unha noite de copas entre os dous, vivían, compartían un mismo piso, sin embargo, vivían en distintas habitacións, despois de decidir un dormir xuntos.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, tempo solleiro, ceos prácticamente limpos na xornada de hoxe, temperaturas agradables, chegaremos aos 22 graus esta tarde en Lugo capital. O grao de veterinaria no campus de Lugo é un dos tres primeiros de Galicia en obter o selo de excelencia que concede a Xunta de Galicia no sistema universitario galego. Pero que significa obter esta distinción? Que beneficios ten para o centro e para os alumnos? O máis importante é que a facultade recibirá máis recursos. Cursos que permitirán implementar novas actividades formativas e de investigación, tamén potenciar as xa existentes. Por exemplo, servirá para desenvolver unha aplicación que permitirá unha tutorización permanente dos alumnos, un sistema para seguir como va mellorando nas súas habilidades como futuros veterinarios. Gonzalo Fernández é o decano de veterinaria.
Vamos a poder establecer un sistema de tutorización personalizado dos alumnos mediante unha aplicación para ver a súa evolución en la formación de competencias de veterinaria, para que incluso o alumno poda facer ese seguimento de como vai obtendo as diferentes habilidades que ten que conseguir. Tamén nos vai permitir potenciar unha actividade que estamos facendo, pero que vamos a poder potenciar, que traballos inmediato en empresas para que se traiga unha maior implicación dos alumnos cando fan estancias.
Estos recursos a maiores que recibirá a facultade tamén permitirán mellorar a dotación tecnolóxica, melloras nos laboratorios con modelos para que os alumnos fagan prácticas antes de entrar en contacto real cos animais. Tamén na aula de realidade virtual que permite facer videos en 360 graus para mellorar a experiencia docente.
Tamén o tema de habilidades cínicas. Temos un laboratorio de habilidades cínicas con diferentes simuladores que nos permiten que os alumnos fagan prácticas en modelos antes de facerlos nos animales, lo cual está moi relacionado con temas de bienestar animal. E tamén, por exemplo, temos unha aula de realidade virtual desde fai pouco, pois poder facer vídeos en 360 grados e ir implementando este tipo de tecnologías na docencia.
Pois, para isto sirve este selo de excelencia que concede a Xunta a Facultade de Veterinaria, para ter mellores recursos, para premiar o traballo feito, pero tamén para impulsar o traballo que ten que facerse no futuro para mellorar a actividade docente na Facultade de Veterinaria de Lugo. E o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitaba hoxe o Centro de Saúde da Milagrosa. Anunciou que vai ser licitada a obra de rehabilitación integral dese centro. Costará algo máis de 3 millóns de euros. O prazo de execución é de ano e medio. Julio García Comesaña.
Vai ser licitada a obra, unha estimación que temos de 3,1 millóns de euros e un tempo de execución en torno aos 18 meses. O estado de salud da estrutura é bo, por iso non se plantexa demolelo completamente, sino que é un diseño dun edificio completamente novo no que mantemos a estrutura, un edificio de 1.600 metros cuadrados de superficie útil e que pois, vai ter 6 consultas de médico, 6 de enfermería, por suposto un ratio un, ademais moi ben establecidas en parellas de médico-enfermeira, que seguro que vai dar moito aos profesionales e vai axudar moito, en definitiva, pues, vai mellorar a atención dos nosos pacientes.
Son días de quinielas. Continúan as apostas á espera de que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, faga pública a composición do novo goberno galego. Quén será conselleiro? Cantos representantes terá a provincia de Lugo no Consello da Xunta de Galicia? De momento, reina a discreción. Dase por feito que repetirá o fronte da Consellería do Mar Alfonso Villares. Pode que haxa algún conselleiro máis de Lugo. En todo caso, a presidenta provincial do Partido Popular restou importancia a esa circunstancia. Escoitamos a Elena Candia.
Temos que agardar a que o xoves o votemos. Eu fareino con moito convencemento e con moita ilusión, pero tamén con moita esperanza depositada no seu traballo. Ayer xa había algúns apuntes dun cambio de estrutura e a partir do xoves pois xa iremos coñecendo as persoas que, independentemente do lugar de nacemento, sei que o compromiso con Lugo se vai a cumplir e iso así mo traslada o propio presidente, é o que máis tranquilidade me aporta e máis forza para seguir traballando.
Atentos a esta nova, especialmente os xestores de colectivos culturais da nosa provincia, e que abre o prazo para solicitar as axudas ás asociacións culturais que convoca a vicepresidencia da Deputación de Lugo. Escoitamos a deputada Iria Castro.
Hai dúas liñas de axuda, unha para a realización de actividades culturais dotada con 255.000 euros e outra para investimentos en melloras nas instalacións cun importe de 125.000 euros. Valoramos estas axudas como un apoio ás asociacións culturais de base que están distribuídas por toda a provincia, que son na súa maioría colectivos pequenos, que son auténticos motores culturais nos seus entornos, xa que programan actividades, pero tamén impulsan estudos e investigacións para poñer en valor o patrimonio local.
Algúns dos mellores muralistas do mundo participan dende hoxe no monográfico Pegadas no Muro, relatos de proxectos de arte urbana. É un curso de primavera da Universidade de Santiago de Compostela que se celebra na Facultade de Humanidades. Durante dous días analizará o impacto sociocultural e económico dun fenómeno artístico que está en auxe. En Lugo, de feito, é moi evidente. A cidade estáse a convertir nun auténtico escaparate de todo o talento que emerxe nesta disciplina. Miriam Cortés é unha das directoras dese curso.
Varios dos artistas, ademais de aquí da cidade, levaron nestes últimos anos varios, foron galardonados, tiveron varios premios, e precisamente pois por esa razón, non? E pola importancia pois que está a ter a arte mural, non solamente dende o punto de vista artístico, non, senón como tamén unha manifestación que implica tamén a diferentes pois sectores da sociedade máis local.
E o Partido Popular deu unha rolda de prensa para valorar a proposta de sanción á Deputación de Lugo pola tala de árbores no Fogar de Santa María. Antonio Mejide asegura que as ordes dictatoriais de José Tomé lle costarán 6.000 euros a un traballador da institución provincial.
Recriminouse dende a Valedora do Pobo que está incumprindo dereitos fundamentais da Constitución dende a Deputación Provincial de Lugo por orden directa do presidente. E o último exponente desta actitude é que un funcionario foi sancionado con 6.000 euros por cumprir unha orden de presidencia e impedir a entrada a dous axentes da autoridade. Vemos que é de extrema gravidade esa actitude autoritaria e dictatorial, e dende o Partido Popular pedímoslle con total contundencia e claridade que cambien de actitude.
E antes de rematar, queremos contarche a historia de Álvaro Pin Campo. Este rapaz de 17 anos é zoqueiro. A súa nai é de Castro de Rei, o seu pai de Castro Verde. Non ten zoqueiros na familia, pero dende sempre sentiuse atraído polo oficio. Leva zoqueando dende os 14 anos. Álvaro.
A facer zocas empecé hai 3 anos, así un pouco de broma. Facía unha por probar, porque de pequeno tamén gastei algunha zoca, porque me gustaban e me chamaban a atención, entón fun probando. Esta hora non é unha forma, non é, por así decirlo, como ganar a vida, porque estou estudiando así, é pois, para pasar o tempo libre, porque me gusta e eu tamén as calzo, entón aproveito. Pois os amigos xa están afeitos, entón non lles parece raro, pero supoño que se foran así de novo, así que lles sorprendería que fixera un rapaz novo zocas.
Para aprender ben o oficio hai que dedicarlle tempo. Álvaro aproveita todo o tempo libre que lle deixan os seus estudos para seguir perfeccionando a súa técnica. Fai modelos tradicionais, pero xa se atreve tamén a innovar.
Na familia non, porque había dentistas e carpinteiros, pero zoqueiros non había. Entón, algún teño visto así polas feiras, e xente maior tamén, e zocas teño visto toda a vida. Entón, fun probando, porque me chamaron a atención e fun como fun aprendendo. Despois tamén estuve con un home daqui de Moimenta que lle chaman Paco Morán, e foi con quen aprendín algo. Pois os modelos vou facendo os que vin toda a vida, de zocas de home e de muller. Despois tamén invento así algo como a zoca esta de brau que ten os furadiños.
Innovación aplicada a socas o calzado tradicional galego feito con madeira de abedul. Seguimos contando que te interesa aquí na COPEC.